Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Prasidėjo popiežiaus Pranciškaus kelionė į Braziliją, į pasaulinės jaunimo dienas. Prieš išvykdamas šventasis tėvas aplankė Marijos didžiąją baziliką ir vedė sekmadienio vidudienio maldą. Artimiausi popiežiaus susitikimai. Kuboje atidarytas aliziečio misionieriui skirtas muziejus. Katalikiška spauda Jungtinėse Amerikos valstijose.
Prasidėjo pirmoji popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė. Pirmadienio Liepos 22-osios rytą šventasis tėvas su savo kelionės palyda trumpai prieš 9 valandą Romos laiku pakilo iš tarptautinio Romos Fiumičino oro uosto Italijos avialinijų Alitalia keleiviniu lėktuvu Airbus A330. Išlydėti šventojo tėvo į oro uostą atvyko Italijos Respublikos ministrų tarybos pirmininkas Enrico Letta. Po 12 valandų ir 15 minučių skrydžio, nukeliavęs daugiau kaip 9200 km, šventasis tėvas pasieks kelionės tikslą Brazilijoje, Rio de Janeire. Vatikano radijo pirmadienio laidos transliacijos metu šventojo tėvo orlaivis vis dar yra pakeliui į Braziliją. Pagal skrydžio planą orlaivis nutūps tarptautinėme Rio de Janeiro Galeão Antonio Carlos Jobim oro uoste pirmadienį Brazilijos laiku 16 valandą, o Lietuvoje bus 22 valanda. Apie šventojo tėvo Pranciškaus atvykimą į Braziliją ir pirmosios dienos įvykius kviečiame klausytis po paros Vatikano radijo antradienio vakaro programoje. Šeštadienį, sekmadienį ir trumpai prieš skrydį į Braziliją pirmadienį šventasis tėvas Pranciškus pakartotinais gestais, žodžiais ir maldomis kreipė savo mintis į būsimą susitikimą Rio de Janeire su jaunimu, kuris susirinks į 28-ąją pasaulinę jaunimo dieną. Šeštadienio pavakarę šventasis tėvas nelauktai nuvyko pasimelsti už savo būsimą kelionę į Didžiąją Marijos baziliką. Sekmadienio vidudienio maldos proga vėl prašė maldininkų lydėti šią jo kelionę maldomis bei pasiuntė ne vieną žinutę jaunimui iš savo Twitterio paskyros Eta Pontifex. Į Braziliją atkeliausiu už kelių valandų ir mano širdis jau dabar kupina džiaugsmo, nes greitai būsiu su jumis, kad švestume 28-ąją pasaulinę jaunimo dieną, parašė Pranciškus pirmadienį. Sekmadienį šventasis tėvas prisiminė visus, kurie negalės atkeliauti į Rio de Janeirą ir pakvietė juos maldos vienybėje jaustis tarsi dalyvautų renginyje. Pranciškus parašė, kiek norinčiųjų, tačiau negalinčiųjų būti Rio pasaulinėse jaunimo dienose. Tesijaučia atvykę su mumis per maldą. Pakeliu į Braziliją šventojo tėvo lėktuvas perskrido Italiją, Alžyrą, Mauritaniją ir Senegalą. Lėktuvui išskridus į šių valstybių oro erdvę, šventasis tėvas telegramomis pasveikino jų prezidentus, trumpuose tekstuose paminėdamas, jog ši kelionė nuves jį į Braziliją 28-ąjai pasauliniai jaunimo dienai. Telegramoje, sveikindamas Italijos prezidentą Giorgio Napolitano, šventasis tėvas Pranciškus pridūrė, jog vyksta į Braziliją susitikti su jaunuoliais ir jaunuolėmis iš viso pasaulio ir norėdamas padrasinti juos, kad būtų vilties liudytojai ir taikos kūrėjai.
Popiežius Pranciškus šeštadienio popietę apsilankė Romos didžiojoje Marijos bazilikoje. prašydamas švenčiausios mergelės globoti jo kelionę į Braziliją, pavesdamas jos globai jaunuolius, kurie rinksis pasaulinėse jaunimo dienose Rio de Žaneire, o taip pat ir viso pasaulio jaunimą. Popiežius, kurį šventovėje pasitiko bazilikos arkikunigas kardinolas Sandos Abril Castello, nuėjo tiesiai į koplyčią, kur saugomas mergelės Marijos romiečių globėjos Salius Populi Romani paveikslas. Koplyčioje jau buvo susirinkę bazilikos kanauninkai ir broliai dominikonai. Popiežius Pranciškus ilgokai meldėsi priešais Marijos ikoną. Tuomet jis paukojo gėlių puokštelį ir uždegė žvakę, pažymėtą simboliniu pasaulinių jaunimo dienų Rio de Žaneire ženklu. Kadangi bazilika buvo atidaryta ir joje buvo susirinkę nemažai žmonių, prieš išeidamas popiežius staptelėjo prie centrinio bazilikos altoriaus ir kreipėsi į tikinčiuosius, prašydamas jų lydėti maldą tikėjimui ir atgailą, jo kelionę į Braziliją ir susitikimą su jaunuoliais iš viso pasaulio. Visas vizitas užtruko kiek daugiau nei valandą ir apie 18 valandą popiežius grįžo į Vatikaną.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Ir šį sekmadienį skaitytas 10 Evangelijos pagal Luką skyrius. Šiandieninis skaitinys kalba apie Mortą ir Mariją. Pradėdamas sekmadienio vidudienio maldos susitikimą, sakė popiežius Pranciškus, prieš tai pasveikinęs visus maldininkus, piligrimus ir Romos miesto svečius Šventojo Petro aikštėje. Kas buvo šios dvi moterys, Morta ir Marija? Lozoriaus seserys, viešpaties giminaitės ir ištikimos mokinės, gyvenusios Betanijoje. Šventasis Lukas jas aprašo tokiu būdu. Marija prie Jėzaus kojų klausėsi jo žodžio, o Morta rūpinusi daugeliu dalykų. Jos abi priema keliaujantį viešpatį, tačiau daro tai skirtingų būdų. Marija atsisėda prie Jėzaus kojų ir klausosi, o Morta įsitraukia į darbus tiek, kad pasiskundžia Jėzui. Viešpatė, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti. Sakyk, kad ji man padėtų. O Jėzus atsako su švelniu priekaištu. Morta, Morta, tu rūpinėsi ir sielojasi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Ką norėjo Jėzus pasakyti? Kokio dalyko mums reikia? Svarbu suprasti, kad čia nėra dviejų elgesio nuostatų prieš pastatymas. Viešpaties žodžių klausimosi, kontempliacijos ir konkretaus patarnavimo artimui. Tai nėra du vienas kitam prieštaraujantis veiksmai. Priešingai, abu jie yra esmingi krikščioniškam gyvenimui. Jie neturi būti atskirti. Turi būti išgyventi gilioje vienybėje ir harmonijoje. Tačiau kodėl Morta sulaukė Jėzaus priekaišto, kad ir švelnaus? Nes manė, kad svarbu tik tai, ką darė ji. Buvo per daug įtraukta rūpešių ir darbų, kuriuos reikia atlikti. Krikščionėje patarnavimas ir artimo meilės darbai niekada neturi būti atskirti nuo kiekvieno mūsų veiksmo pagrindinio šaltinio. Viešpaties žodžių klausimosi, nuo buvimo, kaip ir Marija, prie Jėzaus kojų su mokiniu nusiteikimu. Dėl to Morta sulaukė priekaišto.
Anche nella nostra vita cristiana preghiera e azione siano sempre profondamente uniti.
Ir mūsų krikščioniškame gyvenime, brangus broliai ir seserys, malda ir veikimas tebūnie visada giliai sujungti, kvietė šventasis tėvas. Malda, pasak jo, kuri netveda prie konkretaus veiksmo, vargšo, sergančio, stokojančio, brolio sunkumuose atžvilgių, yra sterili ir neišbaigta malda. Panašiai, kai bažnytinėje tarnystėje skiriamas dėmesys tik veikimui, daiktams, funkcijoms, struktūroms, ir pamirštamas Kristaus centriškumas nebepaliekama laiko dialogui su juo maldoje, rizikuojama tarnauti tik savo pačiam, o nestokojančiam broliui, o ne stokojančiame brolyje esančiam Dievui. Šventasis Benediktas rezumavo savo broliams siūlomą gyvenimo stilių žodžiais ora et labora, melskis ir dirbk. Iš kontempliacijos, iš stipraus ryšio su viešpačiu kiekviename iš mūsų gimsta sugebėjimas gyventi ir nešti Dievo meilę, jo gailestingumą, jo švelnumą kitiems, o mūsų darbas sustokojančių brolių, mūsų meilė ir gailestingumo darbai nuskreipia į viešpatį, nes stokojančiame brolyje ir seseryje mes žiūrime būtent į viešpatį. Prašykime mergelės Marijos klausimus ir tarnavimo motinos, kad mus mokytų širdyje apmastyti savo sūnaus žodį, ištikimai melstis, kad būtume vis labiau ir konkrečiau dėmesingi brolių poreikiams. Baigdamas savo apmastymą, sakė popiežius Pranciškus. Sukalbėjus viešpaties angelo maldą, šventasis tėvas dar kartą prabilo apie savo kelionę į Rio de Žaneirą, į pasaulinės jaunimo dienas.
Ci saranno tanti giovani laggiù, da tutte le parti del mondo.
Ten bus jaunuolių iš visų pasaulio kraštų, kalbėjo popiežius. Manau, kad tai galima pavadinti jaunimo savaitę. Taip, jaunimo savaitė. Šios savaitės pagrindiniai veikėjai bus jaunuoliai, visi atvykstantis į Rio, nori išgirsti Jėzaus balsą, klausytis Jėzaus. Viešpatie, ką turiu daryti su savo gyvenimu? Koks yra mano kelias? Taip pat ir jūs, aikštėje esantis jaunuoliai, užduokite tą patį klausimą viešpačiui. Viešpatie Jėzau, ką turiu daryti su savo gyvenimu? Koks yra mano kelias? Patikėkime palaimintosios mergelės Marijos, taip mylimos ir gerbiamos Brazilijoje, užtarimai šios klausimus, kuriuos užduos jaunuoliai Brazilijoje ir kuriuos keliate jūs šiandien. Visiems linkiu gero sekmadienio, skanių pietų ir iki susitikimo. Baigdamas savo sekmadienio vidudienio maldos susitikimą su maldininkais, sakė popiežius. Mėly klausytojai, priminame artimiausius ir svarbiausius popiežiaus vizito Brazilijoje punktus. Pranciškai nusileidus Rio de Žaneire, jo pirmiausia laukia susitikimas su Brazilijos prezidente Dilma Rousseff. Pirmiausia oro uoste kartu su bažnyčios Brazilijoje ganytojais, o vėliau Rio de Žaneire merijoje. Antradienį šventasis tėvas ilsėsis prieš pradėdamas labai intensyves susitikimų kupinas dienas. Trečiadienį popiežius vyks į Aparesidos Marijos šventovę, o vakare aplankys šventojo Pranciškaus ligoninę, kurioje gydomi nuo priklausomybių kenčiantis asmenys. Ketvirtadienį apsilankys vienoje iš favelų, periferinių kvartalų, kurie dažnai kenčia nuo skurdo ir nusikalstamumo. Ketvirtadienį vyks pirmas didelis popiežiaus susitikimas su jaunuoliais Kapokabana paplūdimyje, kuriame parengta 2 milijonus žmonių galinti sutalpinti erdvė. Šią savaitę Kuboje Santa Klara mieste buvo inauguruotas vengrų kilmės saleziečio Jose Van Dor muziejus. Šis misionierius atvyko į Kubą 1936 metais ir liko čia iki pat savo mirties, 1979 metų spalio 8-ąją. Nedidelis muziejus, kuriame galima pamatyti tėvo Van Dor naudotus daiktus, kuriame supažindinama su jo gyvenimu, įrengtas kambaryje, kuriame jis gyveno per 25 metus. Tėvas Van Dor buvo visų pripažįstamas kaip taikos žmogus ir pavyzdingas kunigas. Turėjęs gilų ryšį su Dievu, savo dvasingumu ir kūrybinga silovada, palikęs pėdsaką Santa Klara mieste. Kaip liudija prieš 10 metų pradėta beatifikacijos byla, žmonių atmintyje šis kunigas, labai vertintas kaip dvasinis vadovas, išliko kaip nepaprasto gerumo ir švelnumo žmogus. Iš jos sklidęs gerumas, pasak amžininkų, atrakino daug širdžių. Amerika savaitinis žurnalas Jungtinėse Amerikos valstijose leidžiamas nuo 1909 metų. Ir yra žinomas ir girdimas balsas katalikiškoje aplinkoje ir ne tik. Nuo pat pradžio iki pat šios dienos jį leidžia jėzuitai, nuo 2012 metų žurnalo redaktoriumi paskirtas jėzuitas Matt Malone. Birželio mėnesį jis paskelbė vedamąjį straipsnį apie tai, kaip rengė savo žurnalų misiją. Jo išvalgos įdomios ir platesniame katalikiškos žiniasklaidos kontekste. Didžiausias mums tenkantis iššūkis nėra technologijas ar finansinis, tačiau egzistencinis. Taip pat svarbiausias iššūkis visai katalikiškai žiniasklaidai. Jei katalikiška žiniasklaida turi pagristų vilčių išspręsti finansinius ir techninius iššūkius, pirmiausia, turime atsakyti į pamatinį klausimą – kas mes esame? Pasak jezuitų redaktoriaus, į šį klausimą galbūt buvo lengviau atsakyti tada, kai katalikai Jungtinėse valstijose sudarė tam tikrą socialinį ir kultūrinį getą. Laimei, šiandien katalikai nebėra antraeiliai piliečiai. Tačiau tuo pat metu viešojoje erdvėje yra mažiau erdvės religiniai perspektyvai, nei bet kada anksčiau Amerikos istorijoje. Per pastaruosius 20 metus tarptautos politinės klasės plinta moralinis ir dogmatinis sekuliarizmas. Lytinio išnaudojimų ir blogo tvarkymosi skandalas dvynys dar labiau susilpnino bažnyčios viešo liudijimą. Bandant paprastai išreikšti sudėtingą problemą, galima būtų pasakyti taip. Jei ir išspręsime bažnyčios ir valstybės santykių problemą, santykių tarp bažnyčios ir politikos problema išliks. Šios problemos sprendimas ar bent tikėtinų sprendimų siūlymas yra vienas iš svarbiausių katalikiškos žiniasklaidos Jungtinėse valstijose uždavinių. Žvelgiant pro savo langą į viešąją erdvę, viena iš pagrindinių politinio kūno bėdų yra susiskaidimas. Jungtinėse valstijose politinis diskursas viruoja tarp kraštutinumų – kairės ir dešinės, liberalaus ir konservatyvaus, viešo ir privataus, sekuliaraus ir religinių. Jei toks dualistinis mąstymo būdas gali būti arba nebūti naudingu pilietiniai diskusijai, jis kelia mirtiną pavojų bažnytiniai diskusijai, nes viena padalyja į daugelį. Jei bažnyčia pradedame suvokti vien sekuliariais politiniais terminais, tai nebėra bažnyčia, tai jau ne bendrystė, tačiau į frakcijas pasidalyjęs miestas nedaug kuo išsiskiriantis platesnėje kultūroje. Todėl turime grįžti prie klausimo, kas mes esame. Amerika nėra tik žurnalas ar interneto portalas. Tai yra katalikiška tarnystė. Mes nesame žurnalistai, kurie atsitiktinai yra katalikai. Tačiau katalikai, kurie tapo žurnalistais. Žurnale rašoma apie daug kultūros ir politikos temų, tačiau giliausia prasme tai yra bendradarbiavimas Dievo savęs apreiškime per Jėzų Kristų. Katalikiškoje tradicijoje tiesa yra asmuo, kurio vardas yra Jėzus Kristus. Apreiškimo tarpininkas ir tuo pat metu turinys. Todėl žurnalo tarnystė taip pat yra tarnystė tiesai, ne abstrakčiai, bet labai asmeniškai. Tai reiškia, kad žurnalas Amerika turi stengtis bažnyčią suprasti ir interpretuoti per teologiją, o ne per politiką. Panašiai jis turi stengtis analizuoti pasaulietinę politiką per teologinę prizmę. Bet teologinės perspektyvos, naudojant vien politinės kategorijas, iš akių pametama tiek bažnyčios tapatybė, tiek jos pranašiška misija visuomenėje. Bažnyčia ir valstybė turi būti atskirtos, tačiau bažnyčios ir politikos atskirimas yra neįsivaizduotinas. Jei bažnyčia kaip Kristaus kūnas nėra politinis kūnas, jai netinka terminai liberalus, konservatyvus, nusaikus, kurie aprašo frakcijų šalininkus, o ne bendrijos narius. Panašiai netinkamas yra Dievo tautos priešinimas su vyskupais, tai klerikalizmas, kad ir iš kokios perspektyvos jis būtų. Akivaizdu, kad tokių kategorijų atsisakymas nereiškia kritiško žvilgsnio atsisakymo. Tai reiškia pirmiausia būti Kristaus mokiniu ir sekėju. Tik iš čia galiausiai kyla katalikiško liudijimo stiprybė ir tikėtinumas tiek katalikiškoje žiniasklaidoje, tiek politikoje.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Dvasiniai skaitė.